Las literatų kūryba. Vincas Baublys. Šoviau. Nevarliūkščių tuo metu vaikščiojau šią žemę. Pavasarį suėjo visi 11. Galėjau dirbti beveik visus vyriškus darbus, nes tuose namuose nebuvo kam. Mamos gimtinėje liko gyventi viena močiutė, turėjusi silpną sveikatą, tad per vasaros atostogos rimtai jai talkindavau visose darbuose. Kartais reikėdavo iš kaimynų skambinti telefonu medikams ar tetai į Varėną, kad atvyktų pagelbėti ligoniai. Kai kada močiutė guldavo į ligoninę, kai kada sveikatą pagerindavo vaistais, kurių prie savęs niekada neturėjo. Cukraligė anuomet buvo neišgydoma. Sako, dabar su jie jau susitvarkoma, jeigu žmogus, organizmas stiprus. Ligoninės jį labai vengė, nes nenorėjo namų palikti mano vieno priežiūrai, o gal nenorėjo tame lazarete užbaigti savo dieneles. Savi namų kampai savo sienos suteikė sveikatos ir tikėjimo. Ji pasilikdavo namuose. Ta vasara ji mano rankomis susigeidė perdengti pirties stogą. Niekarto nebandžiusiam stogdengystės, vaikėzui tai nelabai suprantamas darbas. Močiutė kiek išmanė nu laikų stogdengystė, tiek ir išaiškino. Po to akylai stebėjo, ar aš gerai dirbu. Lupdamas senutėlės supuvusias kiedras, nekarta susižeidžiau kojas, rankas, bet esu jaunas, užgis. Taip ir buvo. Gijo nedidelės žaizdelės, kaip katės nulaižytos, palikdamos tose vietose brūkšnelius, taškelius, senų savadarbių vinukų iš vėlos ženklus. Nulupus stogą reikėjo pakeisti keletą pušinių karčių, atstojusių gegnes. Dengiau anuometiniu nauju toliumi su smulkių akmenukų sluoksniu vienoje pusėje. Pritelė nedidukė, tačiau tokiam stogdengiui darbo daug. Sunkiausia užsikelti ir lygiai nuo vieno iki kito stogo krašto nuridenti ruloną dangos ir nesugarankštinti jos. Pajodusiomis nuo vidinės dangos pusės rankomis šluoščiausi prakaitą, bet viską padariau. 2 dienos vargo ir stogas uždengtas nauja danga. Pritelė net pažįstamai pasikeitė, džiaugėsi mano akys, senelis dar labiau, nes tai jos komanda, jos pamokymai. To negana, užsimanė dar daugiau gerai apšiltinti lubas. Mat ši senutė pritelė nepaprasta, savo metu ji buvo raudonai žalių vyrų rinktinių pasitarimų vieta. Kaip suprasti raudonai žalių, kai kurie iš jų sažiningai dirbo kolūkyje, o naktimis žaliesiems. Močiutė jų naktį piečių nešėja, tomis naktimis žvalgėsi iš lygumų pusės. Jeigu kas išėjusi į kiemą, pabarškindavo kibiru, atseit baido šernus. Žiūrėk, kiek artimesnėme vienkėmėje pradedama barškinti lazdą į kibirą. Tikrai vaikšto šernai. Pirtelė stovėjo giliame gražiame slyvos formos klonyje, atokiau nuo kitų gyventojų sodybų. Prie jos prilipdyta uodega tokiame pačiame gilyje dirvonavo, nes čia žemė vienas smėlis. Keturkojai niekada neplenkdavo šios saugios ir maisto dosnios vietos, nes stribai pleškino tiesiai lygumose dienomis ir naktimis ginklu, kokį tuome turėjo su savimi. Čia, į tanko miško jaunolyną, šmurkšt ir paimktų mane. Aplink pirtelę miška su giliomis keliose vietose apaugusiomis šabakštynais rėvomis, pasilikusiomis nuo karo apkasų. Jomis laiku galima bėgti nuo stribų, kad neišduotum šeimininko. Nuo to laiko prabėgo daugiau nei 30 metų. Tų vyrų mažai liko, o pirtis stovėjo. Reikėjo remonto. Močiutei pasakiau, kai bus blogesni orai, tuomet galėsiu dirbti po stogu. Apšiltinsiu jį molio sluoksniu su akseline pjautais šiaudais. Žinoma, nestorų sluoksnių, nes balkiai savo jau atgyvenę. Lentos irgi ne pirmos jaunystės. Vėliau ant viršaus reikės papilti kalkintų pjuvenų sluoksnį, kad kepelės mažiau lančiotų. Senutė sutiko. Praustis artimiausių metų niekas nesiruošė, tad pradėjau nukeldinti per skylę lubose pelių sugraužtą šiaudinių pėdų sluoksnį. Šiaudus nešiau į kalną siaurų, kadagiais, avietėmis jaunomis, drebulaitėmis apžėlusių takeliu, kiauliadaržiui pakloti, nes net ir saulėtomis dienomis viena vieta ant aukštoko kalno būdavo šlape. Turėdamas laisvesnio laiko, artėjau prie kamino ir štai netoli jo atkėlęs pėdą, pamatau įsipūtusi brezentinį maišelį. Paimu, sunkokas. Kas jame dar nežinau. Jaučiu tik tai, kad tai geležis. Atrišu šikšninę virvutę ir jo turinį išpilu ant lentinių lubų. Iškrenta, kiek suprantu, vokiškas pistoletas. Iš šalis pabyra apie 20 šovinių. Atsisėdo ant pertvarinės sienos balkio ir susimastau. Vaika tokie netikėti daiktai išgazdina, galvojimas ir išeities ieškojimas truko neilgai. Pirties kampe stovėjo kastuvas. Netoli pastato prie aukštesnio kadugio iškasu pusmetrinio gylio duobę ir ginklą įdėjęs į tą patį maišelį užkasu. Parodysi kam nors, prasidės aiškinimasis, tardymas, to nereikia. Tegul saugoli žemėje ir toliau rūdyje. Iš lauko jau ir taip buvo pasidengę sausomis rūdžių dėmelėmis. Šovinius pasilieku savo, įmetus į ugnį pašaudyti, o gal juos esančio parako bėgant laikui prireiks, nes prasidėjo kaimuose šratinių pistoletų metas. Čia tau, o nedegtukų masė, kurią naudojo anuometiniai pistoletininkai, svarbiausia išbandyti, ar juose esantis parakas dar tinkamas vartoti. Pistoletu tai išbandyti bijau. A, kasti? Tikrai jau nekasiu jo, tad bandau paprastu nesaugiu būdu. Šovinį pasidedu ant didesnio akmens ir iš viršaus stipriau ploju kitu akmeniu. Šovinys sprogdamas pasisuka ir kulka lekia tiesiai į mano dešinio blauzdikaulio priekį jame ir įsminga. Mėsų čia kaip ir nėra. Peiliuku greitai iškrapštau kulką. Kraujuoja, ant žaizdos uždedu sutrintų kraujažolių. Ta vieta visada į ką nors atsitrenkęs jaučiu didelį skausmą. Kenčiu, už tokius darbus reikės kentėti, broliuk, niekam neįsitariant. Namuose radau binto, briljantinės žalumos, jodo, kad tik nebūtų užkrato. Puliuos reikės su medikais pabendrauti, o taip nesinori aiškinti, kad kritau, susižeidžiau. Irgi nesinori, a, nieko, kaip nors užgis. Paliks tik nuo kulkos kaulę duobutę ir tiek, o kaip įsiimti iš kulkų paraką rūpėjo. Tad padariau su tai pjūkliuku, skirtu metalui, labai atsargiai pjaudamas spaustuvose. Stiklinis sandariai uždaromas indelis nuo močiutės vaistų tapo pilnas. Padėtas į saugią vietą, laukė savo laiko. Praėjo daugiau kaip 4 metai. Man 15, jam 18. Draugas tuose reikaluose nepėščias. Gerą šratinį pistoletuką turėjo prie kurio ir kai kurių detalių pridėjo net spinelės vieną dalį. Korpusas medinis savo drožimu. Su degtuku užtais užšaudyti varnas tikrai saugu. Sužinojo jis apie mano turimą parakėlį, kai vieną kartą kalbėjome apie jo medžioklės. Pastiprinsiu sprogdiklio apsaugą. Gal duosi to savo pabandyti? Duosiu, bet tik sutvarky, kad jaustumeisi saugus. Jaunuolis įdėmiai išklauso tėvo medžiotojo patarimų, kaip dar saugesnį pistoletą padaryti, bet kad tai bus parakas, nekalba. Šovinius atstoja dviračio guolio šratai. Papilame to mano daiktelio garaže ant grindų ir įžiebėme degtuką. Pliūpsnis ugnies su garsu nusvilina jam dešinę plaštaką, o tai jau rimta. Apgėja tik motinos įvairiais tepaliukais tepama. Išbandyti jam vis tiek norisi. Pastačius prie tvoros, nors tris šiferio lapus, peršauti. Žinai, jis vienas nemaišytas mano dabartiniam ginklui stiprokas. Sumaišysime su degtuku galvutės mase ir bus kaip kartas. Tai padarome, išbandė vieną užtaisytą šratą pistolete. Viskas puiku, šaunu aš nusitaikęs į artimiausią varną. Trenksmas visai nešratinio, bet tėvas vis dar nieko neįtaria. Varna tupėjusi ant virtuvėlės stogo krinta kaip maišas. Kaip nekaip taiklumo suteikia apie 40 cm ilgumo storokas vamzdis su tiksliai pritaikytų taikikliu. Dabar draugas užtaisa, ruošia vos nedrebančiomis rankomis trims šratams. Kai jis paruoštas, einame toliau nuo sodybos į šalia apžėlusį savartyną. Čia pasistatysime kokią skardą ir šausime. Jeigu prašaus keurai, šausiu laukinę pasiligojusią užkutę, šiaip ar taip, jos toks likimas. Suplėšys miško žvėris, namuose motina su mėsa mokės susitvarkyti, kad būtų galima valgyti mums. Stirnaitė Dzūkijoje vadinama užkute. Tos vietos nepasiekėme, pistoletas, nešamas draugo užantyje, netikėtai iššauna. Visa laimė, kad vamzdis į apačią eina šonu, trys šratai susminga į draugo dešinės kojo šlaunį. Iš skausmo jis suklumpa vietoje. Ir kas dabar? Skausmas ima aukšti, nes šratai vis dėlto iššauti karšti. Išovimo vieta kraujuoja, sugrįžtame pas jį į namus pakampėmis, kad niekas nematytų. Nesirodydamas motinai, iš namo atsineša keletą skutimosi peiliukų su jodu. Aiškiai matyti, kuriuose šlaunies vietose susmigė šratai, jos įsipūtusios ir raudonos. Paprašo, imk, pjauk kryžių kutų, aš rankomis juos išspausiu, kitos išeities neturime. Iš kur manyje atsirado chirurgų ištvermė ir iš baimės nedrebančios rankos, nežinau. Aiškiai jaučiau, kai peiliukas atsitrenkdavo į metalą 2,5 cm gylyje. Aš tą britvelę pjaustau žmogaus koją. Didelių įpjovimų nereikėjo, bet kaip jis iškentėjo tą skausmą ir dabar nesuvokiu. Nie karto nesudėjavo. Matėsi tik stipriai sukastos lūpos ir iššokusios ant kaktos akys. Draugas, spaudydamas dviejų rankų didžiaisiais pirštais, juos įstumė į paviršių. Žaizdos mūsų nuomonė buvo gerai dezinfekuotos. Tikėjomės, tai praeis nekliudžiusi nei vieno, nei kito. Po 3 dienų koja ėmė tinti. Kraujo užkrėtimas. Tėvas susirūpino ir nuvežė jį pas pažįstamą rajono chirurgą. Šis gerai apžiūrėjęs, atsigrėžė į tėvą, kad šaudote, tai žinau, bet kad tavo sūnų šaudo parakiniu šratiniu, negaliu patikėti. Tu jam jau patiki? Niekada gyvenime to daikto nedaviau. Iki manęs reikalas nepriejo, draugas neišdavikas. Aš iki dabar vaikštau su dobute blauzdoje, jis su trimis kryžiukais šlaunyje. Nebijotinai, žuvusio partizano pistoleto jau nelikę, nebent aprūdėjęs vamzdis, bet tai primena praeitį, kurios savo akimis nemačiau. Primena, kokia nuo metu buvo pritelis paskirtis, likęs parakas supiltas į tėvo medžioklinį maišelį. Šoviau ir aš, tik jau su tikru šautuvu.